ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 24 აგვისტოა, სამშაბათი. მალე 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება. ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს დღეს ახალ ამბებს. დილამშვიდობის. ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პაკისტანთან წყალდიდობის შედეგების სალიკვიდაციო დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პაკისტანის ხელისუფლება შესაძლოა ქვეყანაში შესული დახმარების განაწილების დროს სირთულის წინაშე აღმოჩნდეს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Reuters საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის უფროსმა მახსუდ აჰმედმა განუცხადა. მისი განმარტებით წყალდიდობა პაკისტანის ეკონომიკაზე ეფექტს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოახდენს. გაეროს მონაცემებით პაკისტანის ეკონომიკის აღსადგენად საჭირო 460 მილიონი დოლარის 70%-ია ჯერ შეკროვებული. 16 მილიონამდე პაკისტანელს შიმშილი და ავადმყოფობა ემუქრება. 1.5 მილიონი ადამიანი უკვე მკურნალობს სხვადასხვა სახის ინფექციისგან განსაკურნად. დაკბორილია 11,000 დასახლება, მილიონამდე სახლი დანგრეულია. ქვეყნის სამხრეთში, სინდის პროვინციაში ახალი წყალდიდობის შიშით სახლები ასობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის 19 წლისთავს აღნიშნავს. 1991 წლის 24 აგვისტოს უმაღლესმა რადამ უკრაინის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. იმავე წლის დეკემბერში დოკუმენტი რეფერენდუმზე უკრაინის მოსახლეობის უმრავლესობა მოიწონა. 8 დეკემბერს კი ბელოვეჟის ტევში უკრაინის, რუსეთისა და ბელორუსის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმება საბჭოთა კავშირის დაშლის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა უკრაინელებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის გვერდით დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან იდგა. ჩვენ მზად ვართ თქვენი თანადგომა განმაგრძოთ. ეს საჭიროა იმისთვის, რათა დემოკრატიისა და მის მიერ მოტანილი სიკეთეებით ისარგებლოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უკრაინას დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში დახმარებას დახვდა. ფილიპინების პრეზიდენტმა ბენინიო აკონომ განაცხადა, რომ ხელისუფლება დაწვრილებით შეისწავლის ტყვეთა გათავისუფლების იმ ოპერაციის გარემოებებს, რომის შედეგადაც მანილაში ორშაბათს 8 ჰონგკონგოელი ტურისტი დაიღუპა. დაიღუპა გამტაცებელიც, ფილიპინების პოლიციის ყოფილი ოფიცერი, რომელიც სამსახურში აღდგენას ცდილობდა. თუმცა გატაცებული ტურისტული ავტობუსის რამდენიმე მგზავრი გამოძიების თანახმად თავადვე მოკლა. 7 მგზავრი გადარჩა, მათ შორის არიან დაჭრილებიც, ერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ოპერაციამდე გამტაცებელმა 9 მგზავრი გაათავისუფლა. ავღანეთში ბოევიკების მხრიდან თავდასხმების შედეგად საერთაშორისო ძალების 5 სამხედრო პირი დაიღუპა, მათგან 2 ამერიკელია, 2 ფრანგი და 1 უნგრელი ქალი. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის თანახმად, მიმდინარე თვეში საერთაშორისო ძალების 57 ჯარისკაცია მოკლული ავღანეთში, მათგან 30 ამერიკელია. ავღანეთის არმიასა და პოლიციას კიდევ ერთი წელი სჭირდება იმისათვის, რათა ქვეყნის უსაფრთხოების ვალდებულების აღება და შესრულება შეძლოს. ამის შესახებ ორშაბათს ავღანეთში ნატოს მისიის ხელმძღვანელმა ამერიკელმა გენერალმა უილიამ კოლდუელმა განაცხადა. მისი განმარტებით მსხვილი დამოუკიდებელი ოპერაციების ჩატარებას ავღანეთის დაჯგუფებები მომავალი წლის ოქტომბრისთვის შეძლებენ. ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას 2011 წლის ივლისიდან დაიწყებს, თუმცა ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით ჯარების გაყვანის ტემპები ქვეყანას უსაფრთხოების მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული. მის სამყაროს კონკურსში, რომელიც ამერიკაში ლასვეგასში გუშინ გაიმართა, 22 წლის მექსიკელმა ხიმენა ნავარეტემ გაიმარჯვა. მეორე ადგილზე იამაიკელი გოგონა გავიდა, მესამე საპრიზო ადგილი კი ავსტრალიას ხვდა წილად. კონკურსში მსოფლიოს 82 ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც მონაწილეობდა. ახლა კი ამბები საქართველოდან. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს დღეს ზუგდიდელები და ოზურგეთელები გაეცნობიან. კონსტიტუციის კანონის პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვის კომისია დღეს ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჩასვლას და იქაურ მოსახლეობასთან შეხვედრას გეგმავს. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში კი საქველმოქმედო ჰუმანიტარული აქცია ურთიერთდახმარება, თანამშრომლობა, უსაფრთხოება ტარდება. ღონისძიება რუსეთის უშიშროების სამსახურის სასაზღვრო განყოფილების მიერაა ორგანიზებული. აქციის ფარგლებში რუსეთის კატასტროფის ცენტრისა და მთავარი სამხედრო კლინიკური ჰოსპიტალის ექიმები ლენინგორის, ანუ ახალგორის და ზნაურის რაიონის მაცხოვრებლებს უფასო სამედიცინო კონსულტაციებს გაუწევენ. აქცია 31 აგვისტომდე გაგრძელდება და ამ დროის განმავლობაში 6000-მდე ადამიანის გამოკვლევა იგეგმება. მსგავსი ღონისძიების ჩატარებას რუსეთი აფხაზეთშიც გეგმავს. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო საქართველოში 9:10 და 5 წუთი შესრულდა და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ ამიცკვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ცვალებადი მოღრუბლულობა პლუს 33 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 32 და ასევე ცვალებადი მოღრუბლულობა უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ამბროლაურში დღეს პლუს 33-ია ნავარაუდები. სოხუმში 31 გრადუსი იქნება, ბათუმში პლუს 29. გორში დღეს სინოპტიკოსები 30 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, 1 გრადუსით ნაკლები უნდა იყოს ცხინვალში პლუს 29. ყაზბეგში მცირე წვიმა ნავარაუდები, ჰაერი 22 გრადუს სამდე გათბება, თელავში დღეს პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 26 უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქში და სინოპტიკოსები დღეს მცირე წვიმასაც ვარაუდობენ. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვასაუბრებიან. მოსკოვსა და თბილისის შორის საჰაერო მიმოსვლა აღდგა.
ვიზებს მგზავრები ადგილზე იღებენო. ალბათ პროცედურაც ამიტომ იცალება. კარები იხსნება და ჩდებიან პირველები, მათვინც მოსკოვ-თბილისის შორის საჰაერო გზა შემოვლის გარეშე გაჭრა.
სკოლებში სასწავლო წელი ამიერიდან 15 სექტემბერს დაიწყება და 15 ივნისს დასრულდება.
ათე ამ წლიდან სწავლა ყოველთვის საქართველოში დაიწყება 15 სექტემბერს. პირველი სემესტრი დამთავრდება 24 დეკემბერს. ამის შემდეგ იქნება ზამთრის არდადეგები, რომელიც დამთავრდება 20 იანვარს. სწავლის მეორე სემესტრი დამთავრდება 15 ივნისს.
რამდენიმე დღეში კახეთში რთველი დაიწყება.
ახლა ყურძენი ადგილობრივ გაფუჭახეთ. კი, გაფუჭდავე ნახე. დაზოგს და ეს ეთყოზობს, ეს გვალვამში იაწობს გვალვის. ზოგადად წამალმა გაუფუჭა ვერ გაიგებ, ყოველას ყველანაირი ეს არ პრობლემა.
საწოლო ბაზარზე პური 10 თეთრით გაძვირდა. სოფლიოში ხორბლის მცირე მოსავლის გამო პურის ფქვილის გაძვირება მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ ამბობენ, რომ შემოდგომისთვის პური კიდევ უფრო გაძვირდება. შესაბამისად გაძვირებულია ზოგადად სასურსათო ბაზარიც. რამ გამოიწვია ფასების ასეთი მატება და როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ის? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
მანამდე კი მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, რომელსაც რევა საყევარიშვილი გაგვაცნობს.
და აქ უშე გახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510 გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ამ ნომერზე, როგორც გადაცემის მსვლელობისას, ისე მთელი დღის განმავლობაში და ჩვენი ტელეფონის ნომერი 988327 გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე დასვათ შეკითხვები. 9:08 შესრულდა საქართველოში. 23 აგვისტოდან რუსეთის ავიაკომპანია S7 საქართველოში მრავალჯერად ფრენებს განახორციელებს. S7 რეისებს მოსკოვის დომოძედოვოს აეროპორტიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით შეასრულებს ორშაბათობით, ხუთშაბათობით და შაბათობით. კომპანია ასევე განიხილავს ქუთაისისა და ბათუმის მიმართულებით რეისების შესრულების შესაძლებლობას. დავით ჩაგანავა იმყოფებოდა გუშინ აეროპორტში.
ჯერჯერობით დატანილი არა, არც აეროპორტში გამოკრულ პლაკატებზე და არც ნობათა ბიუროს ბილბორდებზე. სხვა ქვეყნების და ქალაქების ჩამონათვლთან მოსკოვი მითითებული არაა. მხოლოდ პატარა მონიტორზე, რომელიც სინათლის სხივებს ირეკლავს და ჩამოფრენა გაფრენის გრაფიკს მონაცვლეობით აჩვენებს, პატარა ასოებით წერია: დომოდედოვო S9955 1310. დომოდედოვო მოსკოვის აეროპორტია, S9955 ფრენის ნომერი 1310 ჩამოფრენის დრო. დრო როცა ჟურნალისტები თბილისის აეროპორტში მსკრივში დგებიან, ჩართული კამერებით. თუმცა 20 წუთი გადის. ვიზებს მგზავრები ადგილზე იღებენო. ალბათ პროცედურაც ამიტომ იცალება. კარები იხსნება და ჩდებიან პირველები, მათვინც მოსკოვ-თბილისის შორის საჰაერო გზა შემოვლის გარეშე გაჭრა. თქვენი თავი წარმოვიდგინეთ, ჩამოხვედით და სანამ ახლობლებთან მისვლას მოახერხებთ, ბარგი დატვირთვას კამერებით განათებული კორდონის გავლაგიცევთ. გაიღიმეთ, თქვენ კადრში ხართ.
დავიწყოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ პირდაპირ რეისები სრულდება და რამდენად პრაქტიკულია თქვენთვის ესე პირდაპირ გაფრენა და
ბილეთს რა ზრის ხართ, ზვირი იყო თუ არა, მისაღები ფასი იყო თუ არა თქვენთვის, რა კომფორტიც იმგზავრეს და რას ფიქრობთ, რომ
ირკვევა, რომ ფასები მგზავრობის შემოვლით გზებზე ძვირია, თუმცა დრო მგზავრობაში ნაკლები იხარჯება. სამამდე საათი და თბილისში ხართ. კომფორტი ფული ღირსო მგზავრებმა, ამიტომაც უმრავლესობა პასუხებისა იყო
პირდაპირ რეისის საუკეთესო.
თითქმის პარალელურ რეჟიმში მოსკოვისკენ გაფრენისთვის ემზადებიან. იგივე თვითმფრინავმა მგზავრები პირდაპირ მოსკოვში უნდა ჩაიყვანოს, იგივე დომოდედოვოს აეროპორტში. აქ თქვენს ბარგს, თქვენს პასპორტს, თქვენს სურათს მოკლედ, ყველა პროცედურას ისევ ტელეკამერების წინ გადიხართ.
Ну не особенно, конечно, было. Там уж так трудно.
Арц ისე გამორჩეულაძნელი იყო ერევნიდან ფრენა, თუმცა მთავარი ეს არაა. მთავარი არაა საიდან. ერევნიდან იქნება ეს თუ სხვა შემოვლით იგზით. მთავარია შენ მიფრინავ როგორც თავისუფალი ადამიანი, ნორმალურად, ყოველგვარი ჩახლართულობების გარეშე. ამაში არაა სრულიად თავისუფალი ურთიერთობების სილამაზეც.
Совершенно свободно в общении.
ორივე იქითა და აქეთა ფრენას დღეს რუსული კომპანია Siberian ხორციელებს. ავია კომპანიამ ფრენები 30 ოქტომბრის ჩათვლით უკვე დაგეგმა. სახელი ჩარტერი ქვია, რაც ნიშნავს, რომ შეკვეთით. თუმცა შეკვეთა 30 ოქტომბრის ჩათვლით კვირაში 3 დღე. ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათს და შაბათს შეგიძლიათ. რაც უფრო არა ჩარტერს, არამედ რეგულარულ ფრენას გავს. თუმცა Siberi S7 Airlines-ის წარმომადგენელი ვახტანგ ხელიძე გაზეთ 24 საათისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამას არარეგულარულ ფრენებს ეძახის.
თუ ჩვენი მუშაობა კარგად წარიმართა, ბუნებრივია რეგულარულ რეისებზე გადავალთ.
როგორც Siberi-ის წარმომადგენელი ამბობს, ნებართვამაც სამთავრობო ორივე მხარეს მიიღეს.
მოსკოვის ფრენის ნებართვა საქართველოს ხელისუფლებას თხოვეთ, რომელიც ამას მიესალმა და ხმობა განგვიცხადა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ იგივე ნებართვა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდანაც მივიღეთ.
პირდაპირ აირზენაც იფრენს 25 აგვისტოდან, თუმცა აქ გრაფიკი მართლაც ჩარტერულს გავს. დღეისათვის ბილეთის დაჯავშნა 15 სექტემბრის ჩათვლით შეგიძლიათ, თუმცა ესეც თუ გაგიმართლათ. ბილეთები უკვე გაყიდულია. მდგომარეობა იგივეა Siberi-ის ავიახაზებზეც.
აი ცა ეხა აგვისტოში მნახულობ არცეთ რიცხვზე ადგილი არ არის. ეხა თავისუფალი ადგილი არის 10 სექტემბრისთვის მხოლოდ და თუ აგვისტო გნებოთ, მე დაგისოთ მოდოდინზე რომელიმე რიცხვზე თუნებოთ.
ის რომ ბაზარზე გაჩენილი მოწოდება ჯერჯერობით მოთხოვნას და საბაზრო თანხმოდრაში არაა, ბილეთის ფასებიც აჩვენებს. ეს ერთი გზის ფასია 972 ლარი. მაშინ როცა ყველაფერი დაჯავშნულია, რაოდენობა მცირდება, მოთხოვნა იზრდება და შესაბამისად ფასიც. მარტივი საბაზრო პრინციპი. ასევე საბაზროს და ღიას გავს წინა აღდგენებისგან განსხვავებით დღევანდელი სიტუაციას აეროპორტში. აქ რადგანა ხელისუფლების ან ავიაკომპანიების წარმომადგენლები ხაზს უღებით და არიზლებიან ფრენების კონცეპტუალურ მნიშვნელობაზე კომენტარებს. ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. ხალხი მიდის, ხალხიც მოდის. მოკლედ ნება გაჩნდა და პოლიტიკა ყოველდღიურმა მოთხოვნილებამ ჩაანაცვლა. შეგიძლიათ იფრინოთ პირდაპირ, თუმცა თუ არ გეჩქარებათ, თანხის დაზოგვა ისევ შემოულითი გზით ჯობს, რაც ბუნებრივად მე დროს მოითხოვს. ან იმ დროს დაელოდეთ, როდესაც მოთხოვნაში დარწმუნებული ავიაკომპანიები ფრენებს დაამატებენ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მწვანე შოქის პირობებში. ყოველ შემთხვევაში, ყველაფერი ნორმალური განვითარების პირობებში აქეთ მიდის. Siberi-ის წარმომადგენელთა თქმით, მათ სურთ საჰაერო სიხშირის პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენა. ავიარეისების დანიშვნა არა მარტო თბილისში, არამედ ქუთაისსა და ბათუმში.
23 აგვისტოდან რუსეთის ავიაკომპანია S7 საქართველოში მრავალჯერად ფრენებს ახორციელებს, თქვენ დავით ჩაგანავას სიუჟეტს ისმენთით. განაგრძობთ გადაცემა საქართველოში 9 საათი და 13 წუთი შესრულდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ინიციატივით სკოლებში სასწავლო წელი ამიერიდან 15 სექტემბერს დაიწყება და 15 ივნისს დასრულდება. სასწავლო პროგრამა კი ორ სემესტრად გაიყოფა. დიმიტრი შაშკინის განმარტებით პრაქტიკა, რომელიც აქამდე არსებობდა და რომლის მიხედვითაც სკოლა თავად ირჩევდა სასწავლო წლის დაწყების თარიღს, წარსულს ჩაბარდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
ათე ამ წლიდან სწავლა ყოველთვის საქართველოში დაიწყება 15 სექტემბერს. პირველი სემესტრი დამთავრდება 24 დეკემბერს. ამის შემდეგ იქნება ზამთრის არდადეგები, რომელიც დამთავრდება 20 იანვარს. სწავლის მეორე სემესტრი დამთავრდება 15 ივნისს.
ეს განცხადება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. რაც შეეხება პირველ და მე-11 კლასელებს, ისინი სასწავლო წელს 20 მაისს დაამთავრებენ. რატომ მაინც და მაინც 15 სექტემბერი? ამ კითხვაზე განათლების სამინისტროში ასეთი პასუხი აქვთ. თარიღი იმ კონსულტაციების შემდეგ გამოიკვეთა, რომელიც მასწავლებლებთან, მშობლებთან და მოსწავლეებთან ჩატარდა. პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი ლელა ციხარიშვილი ამბობს, რომ უკანასკნელ წლებში პრაქტიკა მაჩვენა, რომ სასწავლო წლის დასაწყებად სექტემბრის მეორე კვირა საუკეთესო პერიოდია. თუმცა იგივეს არ ფიქრობს სასწავლო წლის ზაფხულის თვეში დასრულებასთან დაკავშირებით.
ეს მაგალითად, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ძალიან ძიმედ გადავიტანე ჩვენ სასწავლო წლის ივნისის პერიოდი. ივნისის მდგომარეობამ ძალიან ცუდი შედეგები მოგცა. გაუსადლის მას ითხეებმა მაგალითად სერიოზულად შეაფერხა თვითონ სასწავლო პროცესი და ხარისხიც დასწია და დააქვეითა, ამასაც ალბათ უნდა გათვალისწინება.
აცხადებს ლელა ციქარიშვილი. 2005 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში სასკოლო რეფორმის განხორციელება დაიწყო, სწავლის დაწყების თარიღს თავად სკოლები ადგენდნენ. სწავლის ხანგრძლივობას კი ეროვნული სასწავლო გეგმა განსაზღვრავს, რომლის მიხედვითაც 180 სასწავლო დღეა დადგენილი. აქედან გამომდინარე, თუ სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება, სასწავლო წლის დასრულება არდადაგების გათვალისწინებით ზაფხულის თვეს აუცილებლად დაემთხვევა. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მონაცემებით უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში საქართველოში ივნისის თვეში ტემპერატურა მხოლოდ 0.5-0.6 მიათედი გრადუსითაა მომატებული. წელს ივნისის დასაწყისში მაქსიმალური 34 გრადუსი სიცხე აღინიშნა, რაც როგორც პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, სწავლისთვის შეუფერებელი ტემპერატურაა. ერთ-ერთი კერძო სკოლის ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა თბილისის დირექტორი ლევან ხარაზიშვილი ამბობს, რომ მათ მოსწავლეებს სიცხე ნაკლებად აწუხებთ, რადგან სკოლა წმეთში მდებარეობს და იქ ყოველთვის შედარებით გრილა ხოლმე. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ინიციატივას რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ კერძო სკოლა ქართულ კანონმდებლობა მასაც ეხება, ისე როგორც დანარჩენ კერძო სკოლებს.
საერთოდ როგორც წესი სწავლა იწყებოდა ხოლმე ტრადიციულად სექტემბრის შუა კვირის დასაწყისში ხოლმე და ორშაბათ. შესაბამისად ჩვენ დავიწყებით 13 სექტემბერს ეხა სწავლას, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ სამინისტრო გადაწყვეტა 15-ში დაწყება, შესაბამისად ჩვენ ხარი აუგით.
ამბობს ლევან ხარაზიშვილი. რადიო თავისუფლება მშობლებსაც გაესაუბრა. შორენ არატიანი ფიქრობს, რომ სასწავლო წლის ერთსა და იმავე რიცხვში დაწყება მასაც და მის მეოთხე კლასელშვილსაც დასვენების სწორად დაგეგმვაში დაეხმარება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარ ვიცოდე როდის იწყება სწავლა, ვიდრე ველოდო როდის შემატყობინებს სკოლა სწავლის დაწყების თარიღის შესახებ, საშუალებას მაძლევს დავგეგმო სექტემბერი, როგორ გავაწარო და ავიღო თუ არა შეგულება პირადად მე.
შეგახსენებთ, რომ სასწავლო წელი ამიერიდან 15 სექტემბერს დაიწყება და 15 ივნისს დასრულდება, თქვენ ნინო ხარაძის სიუჟეტს ისმენთ. ახლა კი მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, რომელიც შესახებაც წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილი უპასუხებს. გარემოსდაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე პაპუნა ხაჩიძე კახეთის რეგიონს ეწევა, სადაც რეგიონულ სატყეო სამმართველოში არსებულ ვითარებას გაეცნობა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ შემუშავებული 750 ახალი სახელმძღვანელო გადაეცემა. პოლიტიკური მოძრაობა სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისათვის პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საქართველოს მთავრობის უპასუხისმგებლო განცხადება საქართველო აზერბაიჯანს შორის კონფედერაციული ურთიერთობების დამყარების თაობაზე. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი დღეს საქართველოს მომხდარ ხანძრებთან და გარემოსდაცვის სამინისტროში მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს. კონსერვატიული პარტიის ორგანიზებით აკაკი წერეთლის ბაღში გარემოვაჭრების მხარდამჭერი აქცია გამართება. რაც შეეხება უცხოეთს, ბერლინში გერმანიისა და სერბეთის ბიზნეს საბჭოების შეხვედრა იგეგმება. უკრაინა დამოუკიდებლობის 19 წლისთავს აღნიშნავს. სტამბულში დსთ-ს ქვეყნების ბიზნეს ფორუმი გამართება. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს სოჩში შეხვდება. ხასათი და 18 წუთი შესრულდა საქართველოსი განვაგრძობთ გადაცემას. 23 აგვისტოს საქართველოსი პირველად აღნიშნეს ტოტალიტარული რეჟიმების სხვერპლთა ხსოვნის დღე. პარლამენტმა შესაბამისი დადგენილება ერთი თვის წინ მიიღო. 1939 წლის 23 აგვისტოს საბჭოთა კავშირსა და ფაშისტურ გერმანიას შორის გაფორმებული თავდაუსხმელობის პაქტით ორმა ტოტალიტარულმა ქვეყანამ გავლენის სფეროებად დაინაწილა ევროპა, რითაც სათავე დაედო ყველაზე სისხლის მღვრელ ომს კაცობრიობის ისტორიაში. რა გავლენა იქონია 71 წლის წინანდელმა ამბებმა საქართველოს მომავალზე და რატომ ამ მნიშვნელოვანი 23 აგვისტოს აღნიშნა? 23 აგვისტო ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ ევროპის პარლამენტმა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2009 წელს გამოაცხადეს. საქართველოს პარლამენტმა კი იგივე გადაწყვეტილება ერთი წლის დაგვიანებით 2010 წლის 21 ივლისს მიიღო. ჯიმშერ რეხვიაშვილი განავრცობს თემას.
23 აგვისტო ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ ევროპის პარლამენტმა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ 2009 წელს გამოაცხადეს. საქართველოს პარლამენტმა კი იგივე გადაწყვეტილება ერთი წლის დაგვიანებით 2010 წლის 21 ივლისს მიიღო.
23 აგვისტოს ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ გამოცხადების შესახებ პარლამენტის დადგენილების პროექტი. მადლობთ. სხვა გამოსვლელები არ არის. დაახლოა დასრულებულია.
ვიდრე დადგენილებას მიიღებდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა აღნიშნეს, რომ 1999 წლის 23 აგვისტო ევროპის უახლოესი ისტორიის ტრაგიკული თარიღია. ამ დღეს დადებული ხელშეკრულების საიდუმლო ოქმების მიხედვით განისაზღვრა საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის ინტერესთა სფეროები, რამაც ისტორიკოს ბონდო კუპატაძის თქმით საზღვრების რღვევასა და რეპრესიების ახალ ტალღას დაუდო საფუძველი.
სომლი კატინის ტრაგედია, თუნდაც რომელიც ფაქტიურად შედეგი იყო ამ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტისა. თუნდაც იგივე მასობრივი დეპორტაცია, თქვა ბალტიისპირეთიდან მოსახლეობის მასობრივი დაპატიმრება და გაცინბირება და შემდეგ აქცია რუსული კოლონიზაციის დასაწყისი. იგივე ხდებოდა ნაცისტური გერმანიის მიერ დაპყრობილ პოლონის ტერიტორიაზე, რომელიც ფაქტობრივად გავსებული იქნა კონცენტრაციო ბანაკებით.
ბუნდო კუპატაძის თქმით, 1989 წლამდე ტოტალიტარული ქვეყნები რეპრესიებს ძირითადად საკუთარი ხალხების წინააღმდეგ მიმართავდნენ. 1989 წლის 23 აგვისტოს შემდეგ კი სისტემატური ხასიათი შეიძინა ძალადობამ დაპყრობილი ტერიტორიების მოსახლეობის მიმართ. საქართველოს პარლამენტის წევრის ნუგზარ ციკლაურის თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ტოტალიტარიზმი ცალკე რომელიმე სახელმწიფოსა და ერის პრობლემა როდია.
ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ტოტალიტარიზმზე, ვსაუბრობთ იმაზეც, რომ თუკი შენ დაუშვებო შენ მეზობელ ქვეყნებში, ევროპა იქნება თუ სხვა რომელიმე რეგიონის ქვეყნები, გაიმარჯოს ტოტალიტარიზმმა, აუცილებლად ეს წითელი მამალი მოგაკითხავ შენ და აუცილებლად მოვა შენ სახლშიც. ამიტომ შეფასება იმისა, რაც იყო ფაშიზმი და რაც იყო კომუნიზმი, არის, მე მგონია, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ევროპის პარლამენტისა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ინიციატივას ყველა ქვეყანაში როდი იზიარებენ. მაგალითად, რუსეთში ბევრი დღემდე მისტერის საბჭოთა კავშირს და არცნობს კომუნისტური რეჟიმის მიერ ჩადენილ დანაშაულს კაცობრიობის წინაშე.
Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
ეს ხმა ვიაჩესლავ მოლოტოვს, 71 წლის წინანდელი მოვლენების ერთ-ერთ მთავარ შემოქმედს ეკუთვნის. საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარმა თითქმის საუკუნე იცოცხლა და საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 5 წლით ადრე, 1986 წელს გარდაიცვალა. საბჭოთა რეპრესიების მკვლევარი მწერალი რევაზ კვერენჩხილაძე აღშფოთებას ვერ მალავს იმის გამო, რომ ბევრი დღემდე მისტირის ხალხთა საპყრობილოდ წოდებულ ქვეყანას და სისხლიან ჯალათებს, რომლებმაც მილიონობით ადამიანს ანი სიცოცხლე შეიწირეს.
ამის ჩამდენებს დღესაც ვერ ელევა ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი, როგორ სტალინზე ძვირს ვერ იტყვი, ბერიაზე ძვირს ვერ იტყვი, გაიარეთ ხაშურში სტალინის ბიუსტი დგას, კაცუნა სტალინი დგას ისევ.
თუმცა სტალინის ძეგლი აღარ დგას გორში. ამასთან საქართველოში პირველად აღინიშნა ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღე, რომლის დაწესების ერთ-ერთი ინიციატორი, დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მიიჩნევს, რომ 23 აგვისტოს გამორჩევით საქართველო ჩაეწერა იმ ქვეყნების რიგში, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია როგორც საკუთარი, ასევე სხვისი თავისუფლება. და კიდევ
მიზეზი, რის გამოც ეს თარიღი მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ დოკუმენტმა, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტმა, პირველად შემოიტანა ესეთი სიმწვავით ევროპულ დისკურსში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გავლენის სფეროთა ცნება, ანუ ის, რის დაკანონებასაც, რის ლეგიტიმაციასაც ასე დაჟინებით ცდილობენ რუსეთის დღევანდელი მართველები. ანუ სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კონტექსტში მოხდა ეს ყველაფერი, რამდენიმე ეს ვთქვათ მომენტი, ინსტინქტი, მიზანი, რაც ამოძრავებდა მაშინ საბჭოთა კავშირს, ჯერ კიდევ ცოცხალია სამწუხაროდ.
გიორგი კანდელაკის თქმით, თარიღის აღნიშვნასთან ერთად ყურადღება მიექცევა ტოტალიტარული მემკვიდრეობის შესწავლას, რისთვისაც შემუშავდება ახალი სახელმძღვანელოები და სასწავლო პროგრამები ტოტალიტარიზმის ისტორიის შესახებ, რასაც პარლამენტის 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილებაც ითვალისწინებს.
შეგახსენებთ, რომ გუშინ 23 აგვისტოს საქართველოში პირველად აღნიშნეს ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღე. თქვენ ჯიმშერ რეხუიაშვილის სიუჟეტს ისმენთ. საქართველოში 9:23 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ანინა, როგორც ჩანს, საქართველოს მაგისტრალური გასადენის თემა კვლავაც ახალ აქტუალობას იძენს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარი საქართველოს ჩრდილოეთ სამხრეთის მილსადენში 9 მილიარდამდე დოლარს თავაზობს. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ აზერბაიჯანულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს. აზერბაიჯანის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრის ექსპერტთა შეფასებით, ჯერ კიდევ 3 წლის წინ საქართველოს სურდა მილსადენი $1 მილიარდად გაეყიდა, გაზპრომი კი მხოლოდ მეოთხედ ფასს თავაზობდა. ცენტრის ექსპერტების აზრით, ამ ეტაპზე ეტაპზე ქართული მილსადენის რეალურ ღირებულებაზე ლაპარაკი რთულია, თუმცა ის 1 მილიარდი დოლარი ნამდვილად არ ზღირდა და არ ზღირს. საქართველოს მთავრობაში კი კვლავაც კატეგორიულად უარყოფენ, რომ მაგისტრალური მილსადენი შეიძლება გაიყიდოს. ენერგეტიკის მინისტრმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ განაცხადა, რომ საუბარია მხოლოდ მილსადენის ფლობელი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 25%-იანი აქციების წილის ლონდონის ბირჟაზე შესაძლო განთავსებაზე. საქართველო არც ერთი გასადენის გაყიდვას არ გეგმავს, ეს არის განცხადება, რომელსაც ენერგეტიკის სამინისტრო ყოველჯერზე ხაზგასმით აღნიშნავს. ხეთაგურის განმარტებით შესაძლოა მაგისტრალური გასადენის ფლობელი ნავთობის და გაზის კორპორაციის მეოთხედი ლონდონის ბირჟაზე მხოლოდ 2 წლის შემდეგ განთავსდეს, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობამ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ ახალ კანონში შეგახსენებთ, რომ საპრივატიზებო დაგრძელებულ ობიექტთა ჩამონათვალში გაზის მაგისტრალური მილსადენი აღარ ფიგურირებს, თუმცა მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ამ ეტაპზე მხოლოდ კანონმდებლობის ხარვეზის გამოსწორება იყო. სოკარმა კი საქართველოს მაგისტრალური გასადენისადმი ინტერესი კიდევ ერთხელ დაადასტურა. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის პრეზიდენტის განცხადებით, სოკარი საქართველოში ყველა მილსადენის მართვით არის დაინტერესებული. ამასთან მისი თქმით, კომპანიაში მსჯელობა მიმდინარეობს საქართველოს, რუსეთის და სომხეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალური გასადენის შესაძლო შეძენასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ მხოლოდ, რომ აზერბაიჯანულთან ერთად მაგისტრალური გასადენით დაინტერესებას რუსული გაზპრომი და ყაზახური ყაზმუნაი გაზიც გამოთქვამენ.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევა საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემა. საქართველოში 9:26 წუთი შესრულდა. როგორ ხვდება კახეთი რთველის მოახლოებას? როგორ მოსავალს ელიან კახელი გლეხები წელს? რამდენი ქარხანა ჩაიბარებს ყურძენს? ამის შესახებ ჩვენ ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
რამდენიმე დღეში კახეთში რთველი ოფიციალურად დაიწყება. პირველ მოსავალს დედოფლის წყაროში მოკრეფენ, რადგან ყურძენი აქ ყველაზე ადრე მწიფდება. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ქარხნები მზად არიან და ყურძნის ჩაბარებაზე გლეხებს პრობლემები არ ექნებათ. პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთში გიორგი ღვინიაშვილი აცხადებს, რომ მოსავალს წელს 20-ზე მეტი ღვინის ქარხანა მიიღებს.
20-ზე მეტი ქარხანა იმუშავებს კახეთში, თითქმის ყველა რაიონში, ისე რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ რიგები არ იყოს, არსად ჩვენ იმის ორგანიზება გავაკეთეთ, რომ გლეხებს არ უხდებოდათ შორმანძიძესი აქვს. ჩარშანზე ჩვენი ძულებულები ვიყავით ზოგიერთ შემთხვევაში, რომ თბილისშიც კი ვაგზავნებთ მანქანებს, რომ ეს რიგები გაგვეტვირთ და ჩარშან მაგის პრობლემაც არის. იყო სოფლები, სადაც ქარხნებია, რომ ამ სოფლის მოსახლეობას თავის სოფლის გარეთ გასვლა არ მოუწია. თავისივე სოფლში ჩააბარა და ვაკეთებ ყველაფერს, რომ წესაც ესე იყოს.
ყურძნის მოსავალი გასუწეთან შედარებით, როგორც გლეხები ამბობენ, წელს საკმაოდ მცირეა. მოსახლეობა სხვადასხვა მიზეზებზე საუბრობს.
ზოგი სიტყვამ გააფუჭა და ისე შეიძლება არც ჩაიბარონ ის რაც დარჩა. ახლა ყურძენი ადგილობრივ გააფუჭა, ხა კი გააფუჭდავე ნახე. და ზოგს და ეს სიტყვა ზოგს ეს გვალვამში აწყს გვალვისაგან. ზოგი წამალმა გააფუჭა, ვერ გაიგებ ყოველას ყველანაირი ეს აქ პრობლემა. გვალვამ გააფუჭა და საერთოდ არაფერი არ არის. წელს ისეთი შიმშილობა იქნება, რომ არასოდეს არ ყოფილა ალბათ.
გლეხები ამბობენ, რომ თუ ყურძნის ჩაბარების ფასი გასული წლის მსგავსად დაბალი იყო, თვითხირებულებასაც ვერ აანაზღაურებენ. ისედაც შეჭირვებული მოსახლეობა კი, რომელთა დიდი ნაწილი სწორედ მიღებულ მოსავალზეა დამოკიდებული, შიშობს, რომ შიმშილი სხვარზე აღმოჩნდება.
აძლევენ 30-40-51, არანაზღაურებს ისინი, რა შრომა. აი სუბცილი, აი ლარი მაინც რო იყოს, არა კიდე არა უშავდა. ხარხმე შეიძლება რა, აი ქათითელი რო აი დანახარჯი ამაიღო და პატარა პური შეცარელა პური მაინც ჩამოიყურდო, ვიდრე ყურდენია ხოლმე. ეს რაც ფასია გარა ზარალზე ხა. არაფერი არ აქვს. ვიქნებ და შეგეთუ ფიქიამ შეტყობა გააფუჭა კიდე წყარში გადაყენით თან.
პრობლემა არის ფასზე. ფასი აი რას მოგცემა, თორემ ჩაბარები იბარები. 40 თეთრი უთქია თუ კი. ძინა ისა 40 თეთრი არის ძალიან და ეს რო ვიან გარჩეთ, რომ ყოველდღე წახვდით, მოდი ტრანსპორტირების ბენზინის ფასი არაფერი საღარა.
სახელმწიფო თავის მხრივ, როგორც კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი აცხადებს სუბსიდიის გამოყოფას საცგეკმაოს, თუმცა ყურცნის ჩაბარების ფასი ოფიციალურად ჯერ ცნობილი არ არის. გუბერნატორის განმარტებით ამ ფას ბაზარი არეგულირებს.
Субсидия იქნება და ჩვენი მხრიდან სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდია იქნება სავარაუდოდ იგივე, რაც შარშან იყო, ანუ 25 თეთრი ჩავყურძენზე და 15 თეთრი თეთრყურძენზე. რაც შეეხება თვითონ ქარხნების ფასი, ამას უკვე თვითონ ქარხნები დაარეგულირებენ და ბაზარი დაარეგულირებს.
წესკახეთის რეგიონში 85,584 ტონა ყურძნის მოსავალსელიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ათეს ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ეს იმის დრო არის, რომ ნონა მჭედლიშვილმა ახლა ახალი ამბები კიდევ ერთხელ უნდა გაკვეცნოს. დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის 19 წლისთავს აღნიშნავს. 1991 წლის 24 აგვისტოს უმაღლეს მარადამ უკრაინის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. იმავე წლის დეკემბერში დოკუმენტი რეფერენდუმზე უკრაინის მოსახლეობის უმრავლესობა მოიწონა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა უკრაინელებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში დახმარებას დაჰპირდა. ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პაკისტანთან წყალდიდობის შედეგების სალიკვიდაციოდ დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პაკისტანის ხელისუფლება შესაძლოა ქვეყანაში შესული დახმარების განაწილების დროს სირთულის წინაშე აღმოჩნდეს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო როიტერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის უფროსმა მასუდ აჰმედმა განუცხადა. მისი განმარტებით წყალდიდობა პაკისტანის ეკონომიკაზე ეფექტს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოახდენს. გაეროს მონაცემებით პაკისტანის ეკონომიკის აღსადგენად საჭირო $460 მილიონი 70%-ია ჯერ შეგროვებული. ავღანეთის არმიასა და პოლიციას კიდევ ერთი წელი სჭირდება იმისათვის, რათა ქვეყნის უსაფრთხოების ვალდებულების აღება და შესრულება შეძლოს. ამის შესახებ ორშაბათს ავღანეთში ნატოს მისიის ხელმძღვანელმა ამერიკელმა გენერალმა უილიამ კოლდუელმა განაცხადა. მისი განმარტებით მსხვილი დამოუკიდებელი ოპერაციების ჩატარებას ავღანეთის დაჯგუფებები მომავალი წლის ოქტომბრისთვის შეძლებენ. კოსოვოში ნატოს ძალებმა ორშაბათს ადგილობრივ პოლიციას დასაცავად გადასცეს სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი გრაჩანიცე. ნატოს კავშირი აპირებს კოსოვოს ხელისუფლებას უსაფრთხოების კონტროლის განსახორციელებას თანდათან გადასცეს კოსოვოს ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ობიექტები. სერბია, რომელიც კოსოვოს დამოუკიდებლობას არ აღიარებს, ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. ავღანეთში ბოევიკების მხრიდან თავდასხმის შედეგად საერთაშორისო ძალების 5 სამხედრო პირი დაიღუპა, მათგან 2 ამერიკელია, 2 ფრანგი და 1 უნგრელი ქალი. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის თანახმად, მიმდინარე თვეში საერთაშორისო ძალების 47 ჯარისკაცია მოკლული, მათგან 30 ამერიკელია. ფილიპინების პრეზიდენტმა ბენინიო აკონომ განაცხადა, რომ ხელისუფლება დაწვრილებით შეისწავლის ტყვეთა გათავისუფლების იმ ოპერაციის გარემოებებს, რომლის შედეგადაც მანილაში ორშაბათს 8 ჰონგკონგოელი ტურისტი დაიღუპა. საქართველოში კი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს დღესაც განიხილავენ. დღეს განხილვა ზუგდიდსა და ოზურგეთში შედგება. ელექტრონული მუსიკის ანტინარკოტიკული აქცია კი ბათუმში გაიმართება. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. საცალო ბაზარზე პური 10 თეთრით გაძვირდა. სოფლიოში ხორბლის მცირე მოსავლის გამო პურის ფქულის გაძვირება მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ ამბობენ, რომ შემოდგომისათვის პური კიდევ უფრო გაძვირდება. შესაბამისად გაძვირებულია ზოგადად სასურსათო ბაზარი. რამ გამოიწვია ფასების ასეთი მატება და რუდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ის? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით ძალიან მარტივად რომ დავსვათ კითხვა. რამ გამოიწვია ფასების ასეთი ზრდა? სულ არის ბოლო პერიოდში ეს პრობლემა, ეს კითხვა მოსახლეობისაგან, უბრალო მოსახლეობისაგან და
ну ფასების ზრდას აქვს თავისი ობიექტური და სუბიექტური კომპონენტი. ეს არ არის განპირობებული ერთი რომელიმე ფაქტორით, თუმცა ის მიზეზი, რაც თქვენს მიერ ანონსის დროს იქნა დასახელებული, ну ნამდვილად არსებობს. შე ვიცით რომ რაღაც ესეთი კლიმატური უცნაური საკმაოდ კლიმატური პირობების გამო პროგნოზები მოსავალზე შემცირდა. ну შესაბამისად, ну ბირჟები ძალიან მტკივნეულად რეაგირებენ ესეთ განვითარებაზე სიტუაციის. შესაბამისად მიწოდებს მიწოდება, მოსალოდნელი მიწოდება, საპროგნოზოზე ნაკლები როდესაც არის, ნუ ეს გარკვეულ დაძაბულობას იწვევს და ფასები ბუნებრივია. ამ დროს იმპორტის ფასები იზრდება, საქართველო არ გახლავთ თვითკმარი ქვეყანა, რომ ჩვენ რაღაც ადმინისტრაციულად შევძლოთ ამ პროცესის მართვა და ნუ აი კონკრეტულად ხორბალზე გაძვირებას ჰქონდა ეს ობიექტური მიზეზი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბაზარი დიდი ხანია საქართველოში ისედაც მზად იყო ესეთი მომენტისთვის, ემზადებოდა, ჩვენ ვიცით მუდმივად იყო საუბრები, რომ აი მეპურეები თუ ესე გაგრძელდა და შემდეგ და შემდეგ, ნუ და დაემატა ამ სუბიექტური ფაქტორი, ანუ მეპურეებმა გარკვეულწილად, მე არ ვიტყოდი, რომ რაღაც ხეძა მაინც და მაინც სპეკულაციური განვითარება მოხდა ბაზარზე, შეფარული გაძვირება ისეც მიდიოდა, გახსოვთ ხო, ალბათ როდესაც დაფასოების ხარჯზე, იქ დაჭპურის დაჭრის ხარჯზე, რაღაც სხვადასხვა ახალ-ახალი დასახელებების ხარჯზე, პურისთვის ხო, მოგონების ხარჯზე, რაღაცნაირად ხედავდით, რომ შეფარული ირიბი გაძვირება ისეც მიდიოდა ნელ-ნელა. ნუ აი ამ შექმნილი ვითარებით, ანუ ობიექტურმა ფაქტორმა სამწუხაროდ უბიძგა ბაზარს, რომ სუბიექტური ელემენტის გაჩენილიყო ყველაფერ ამაში და ნუ შესაბამისად მივიღეთ იზრდა, რაც მივიღეთ. ეს რაც შეეხება პურს, ნუ სხვა პროდუქციებს, როდესაც ბაზარზე ზოგადად დაძაბულობა იწყება, ბუნებრივია, რომ რა არის იცით, საერთ ეკონომიკაში ყველაფერი ერთ ჯაჭვშია აკინძული, ხო? ნუ და სიტუაცია ესეთ დაძაბულობის დროს დომინოს პრინციპით ვითარდება ხშირ შემთხვევაში. ზოგი ობიექტურად, ზოგი სუბიექტური ფაქტორებიდან გამომდინარე სარგებლობს ამ ვითარებით და ნუ პრინციპში შესაბამისად ზოგან ვიღებთ გაძვირებას განპირობებულს უფრო მეტწილად ობიექტური ფაქტორებით, ზოგან სუბიექტური ჭარბობს, ხო? ეხლა
მაშინ ჩვენ ჯგუფებად
უნდა დავანაცვლოთ, რა არის ისეთ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში ამის ერთ-ერთი ლეგალური მეთოდი არსებობს, ეს გახლავთ ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნა. კონკურენცია არის მთავარი ფაქტორი იმისა, რომ ფასები იყოს რეალური, ნორმალური, ანუ კომპანიების შემოსავლები რაღაც ზღრულ, ესე რომ ვთქვათ, საღნორმას არ ცდებოდეს, ამის უზრუნველყოფა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ კონკურენციით. როდესაც კონკურენცია სუსტდება ბაზარზე, ბუნებრივია, ამით მოთამაშეები ყოველთვის სარგებლობენ და ყოველთვის სარგებლებენ. სამწუხაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან ინსტიტუციურად ეს საკითხი დალაგებული არ არის, კონკურენტული გარემოს, ესე რომ ვთქვათ, გარანტად ხელისუფლება არ გამოდის, ხო? უფრო მეტსაც გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში უბიძგებს კიდევაც მონოპოლური სისტემების შექმნას. Ну, ჩვენ ვიღებთ აი ესეთ სურათს, ხო, როდესაც პოლიტიკური კომპონენტი ფაში მონაწილეობს.
Да.
Да, ეს პოლიტიკური კომპონენტი სხვადასხვა ინტენსივობით, სხვადასხვა პერიოდებში არის ზოგჯერ უფრო მეტი, ზოგჯერ უფრო ნაკლები.
Ანუ სპეკულაციური ფასების
შესაძლებლობა და ეს სტიმულირებულია პირდაპირ ან ირიბად ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ვერ შეძლო ხელისუფლებამ ჩამოყალიბება ისეთი გარემოსი, სადაც ფასები დაიკაჩებოდა უკან. Ну, ამ ბოლო პერიოდში გაჩნდა დამატებითი ფაქტორები, ხო, იყო, ну, გარკვეული ფასები ჩამოყალიბებული, აი იგივე გარევაჭრობის თემას შევეხოთ, ხო? გარემოვაჭრობის გარემოვაჭრეები, ну, ბუნებრივია, მათ ხარჯები ქონდათ ნაკლები, გამომდინარე იქიდან, რომ გადასახადები მათი იყო ნაკლები და ну, შესაბამისად ეს, ესე რომ ვთქვათ, აძლევდა ბაზარს, გარკვეულ ბაზარს ქაჩავდა უკან, ხო? მარტო ისინი კი არ ყიდნენ იაფად, ბაზარი, კონკრეტულად ბაზარი, მაღაზიებიც იძულებული იყვნენ მათ გამო, ესე რომ ვთქვათ, თავისი მარჟა, ტარიფები დაეციათ. მათი ქუჩა ვიდან გაქრობამ მისცა საშუალება ბაზარს ამოსუნთქვის ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და იქ უკვე ობიექტურად, ну, პრინციპში მათ გაზარდეს თავისი ლიკვიდურობა იმისათვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, ერთი სხვი ხარჯები დაეფარათ და გარდა ამისა, ну, პრინციპში მეტი თავისუფლება მიეცათ ფას წარმოქმნაში ამ სუბიექტური ელემენტების ჩადების და ჩვენ ამას ვაკვირდებით ბაზარზე. მე როდესაც გითხარით ობიექტური და სუბიექტური, აი ესეც სუბიექტურია, როდესაც შე მთელ სეგმენტს, ასე რომ ვთქვათ, ცეცხლითა და მახვილით დევნი ბაზრიდან, ბუნებრივია ეს მოზაიკას ცვლის ბაზრის და ამანაც ბიძგი მისცა გარკვეულწილად, განსაკუთრებით პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასების ზრდას.
ჩემ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, სვალუდინე ცოტა დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, ძენა.
გამარჯობა. გისმენთ.
ექსპერტს მინდა მე ის შევეკითხო, რომ თვითონ შეიძლება ვერ გამცეს პასუხი, მაგრამ კაცის შულმა არის ის კილოგრამი პური რაღის? კი, გაადიდე 10-11. მესმის რომ სოფლიოში მოსავალი დაბალია, მაგრამ ხარისხი პურის ახლა კი არა რამდენი წელია რომ კაბიკად არ ვარგა. მეორე კიდევ არ არის მაკონტროლებელი ორგანო რომ შეამოწმოს პური კილოგრამი რაღაც და ნახევარი კილო პურს რამდენი უწევს. აი ესა ჩვენი უბედურება. მე კი არაფერ კიდევ მაგას დავამატებდი რომ ჩვენ მოსავალი უნდა მოიყვანოთ, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სიმინდის და ხორბლის მოსავალზე. თუ ახსოვს ექსპერტს 1913 წელს საქართველოს ხორბალი მაცლული გაიტანა იტალიის ბაზარზე.
დიდი მადლობა.
დაკითხული მას.
დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა.
მე 1913 წლის ამბავი არ მახსოვს, მაგრამ მეც საკითხული მაქვს, რა თქმა უნდა, საერთოდ ხორბლის კულტურა, რა თქმა უნდა, საქართველოს პოტენციაში აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თვითკმარი გახდეს ხორბლის მოყვანით, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ თვითონ ის ჯიშები ხორბლის, რომელიც საქართველოში მოდის, პრინციპში გარკვეული თავის პარამეტრებით, ხო, თავისი ნატურით, იქ რაღაც არის იქ წებოვნობა და ასე შემდეგ, ხო, შემცველობით სრულფასოვნად ბაზარს ვერ აკმაყოფილებენ, მისი გადარევა იმპორტირებულ უფრო მაღალი ნატურის ხორბალთან უნდა ხდებოდეს იმისათვის, რომ წარმოება ნორმალურად მუშაობდეს. რაც შეეხება კონტროლს, მე საერთოდ ესეთ ტიპის კონტროლი არ არის სწორი ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ იმ ვითარებაში, იმ სოციალურ ვითარებაში, რაც ქვეყანაშია, საქართველოშია, ბუნებრივია პურის ბიზნესში ჩართული ადამიანებს ბი მორალურად ვალდებული არიან, რომ ესეთი ტიპის გათვლები წარმოუდგინონ მოსახლეობას და უფრო გამჭვირვალე იყოს ის კომპონენტები, რისგანაც შედგება პურის ფასი, ხო? თავი რო გავანებოთ, რა თქმა უნდა, მე ამაში ვეთანხმები, ესე რომ ვთქვათ, მსვენელს, რომ იგივე ხარისხის თემა, წონის თემა ელემენტარულად, ხო, აქ ხო მანიპულირება, ფულის გაძვირება, ეს პურის გაძვირება მხოლოდ პირდაპირი წესით არ ხდება, ხო, რომ აი 1 კილო პური იღირს ამდენი, ხო? სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ხან გითხარით, იგივე შეფუთვა, დაჭრა, იქ რაღაც სახელების დარქმევა, თუ წონაში, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ წონაში წონით მანიპულაციები, ხო, ჩვენ ხედავთ ეხლა საკმაოდ მოზრდილ პურებს, რომელიც ბუმბულივით არის, ხო, საკმაოდ მსუბუქია.
როდესაც დაჭრი, მას ფაქტიურად შიგნით არ არის.
დიახ, დიახ, ხო, ესეთ პროცესებსაც ვაკვირდებით, ანუ ბაზარი არის საკმაოდ პრობლემატური, მე ვიტყოდი. მე წინააღმდეგი ვარ ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ რეგულაციის ამ თემის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც შენი მოქალაქე, საშუალო სტატისტიკური მოქალაქე ფაქტიურად გაკოტრებულია და მისი ხარჯები ბევრად აჭარბებს მის შემოსავლებს, როდესაც პულს აქვს სასიცოცხლო და შესაბამისად სტრატეგიული მნიშვნელობა შენი, ესე რომ ვთქვათ, სოციალურად შეჭირებული მოსახლეობისთვის, ბუნებრივია ხელისუფლების მხრიდან მეტი ძალისხმევა უნდა იყოს იმისათვის, რომ აი ესეთი პროცესები ბაზარზე არ ვითარდებოდეს.
ჩემ სმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ბატონ გიას მინდა დაუდასტურო ჩემი პატივისცემა. ახლა რა შეეხება სოფლის მეურნეობას, ეს წამყვანი დარგი იყო, ახლა არ არის, მაგრამ ყველა ახლა მე რაც გადავხედე ევროპულ ქვეყნებში და წამყვან ქვეყნებში, ეს სოფლის მეურნეობა ან დოტაციური, ან პირდაპირ, ან ირიბად. რა გახდა რომ ჩვენ მოსავალი მაინც რომ დავუზღვიოთ გლეხს, ეს სახელმწიფო რო ჩამოაყალიბოს, რომ დაზღვევ ახლა ყურძნის ისინი გამოდიოდნენ რომ დაღუპული ვართ ხალხია. აი საწყისშივე რომ მოსავალი დაუზღვიოთ მიზერზე მაინც და მერე პასუხისმგებლობას გლეხის გაიზრდება და დაცულიც იქნება და ბაზარიც უფრო რეალური იქნება. 80000 ტონა ხორბალი ავიღეთ წელს, ჩვენ იმასაც ვერ ვიღებთ, იმიტომ კომბაინი რო შევიდეს ზარალია.
მე
ვეთანხმები ბატონს, რომ პროტექციონისტული პოლიტიკა, პოლიტიკის გარეშე სოფლის მეურნეობის განვითარება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი რისკის სფერო საერთოდ, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ბუნებრივ პირობებზე, სტიქიაზეა ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებული, შესაბამისად დაზღვევის სისტემაც უნდა იყოს განვითარებული, გარდა ამისა ეკონომიკური საზღვარი უნდა იყოს კარგად დაცული, რომ ამაღლდეს, ესე რომ ვთქვათ, ქართული ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენტუნარი რეანობა, დაბალ ხარისხიან, ხშირ შემთხვევაში, ესე რომ ვთქვათ, ჯანმრთელობისათვის სახიფათო ქვების მრეწველობის პროდუქტის იმპორტისგან, ანუ ქართულ მეწარმეს გადაამუშავებელ მრეწველობას უნდა მიეცეს გარკვეულწილად იმის საშუალება, რომ ჯერ შიგა ბაზარზე კარგად განვითარდეს და მერე საექსპორტო პროდუქტი შექმნას. ამოსუნთქვის საშუალებას არ აძლევენ, იმიტომ რომ უარყვეს ეკონომიკური საზღვარი. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ის ამსახურები, რომლებიც მოწოდებული იყვნენ ეკონტროლებინათ ეკონომიკური საზღვარი, შემოწმებინათ ხარისხი, ყველაფერი იქნა თავის დროზე გაუქმებული საქართველოში. ეხა თითქოს ფორმალურად რაღაცას, ესე რომ ვთქვათ, ამიმართულებით ნაბიჯებს გავა, მაგრამ ეს არ იძლევა არანაირ ეფექტს. გარდა ამისა, ექსპორტის სტიმულირებისთვის უნდა იყოს გარკვეული მექანიზმები, ხო, წახალისებისთვის, ისევე როგორც დაუშვათ თურქეთმა გააკეთა წლების განმავლობაში და შედეგიც მიიღო პირდაპირ, ვთქვათ, ხო, ანუ დროებითი ღონისძიებების სახით. ანუ ბევრი მექანიზმი არსებობს იმისათვის, რომ შენ შიგა ბაზარი ჯერ ერთი დაიცვა და ადგილობრივ მეწარმეს მისე განვითარების საშუალება, და მეორე, ესე რომ ვთქვათ, შენი პროტექციონიზმი გამოავლინო სხვადასხვა პირდაპირი და ერიბი მეთოდებით. მათ შორის დაზღვევის თემა, ეს ძალიან სერიოზული თემაა, რა თქმა უნდა, იგივე შეღავათიანი კრედიტები, არა გაფიარებული და პროპაგანდისტული, არამედ რეალური გრძელვადიანი კრედიტები, იმიტომ რომ ხა ერთწლიანი და კომერციული კრედიტები სოფლის მეურნეობას ბუნებრივია ვერაფერს ვერ მისცემს, ხო? არა სახელმწიფო, ესე რომ ვთქვათ, კომკავშირული კამპანიები, იმის, რა ქვია, ყურძნის ჩაბარები რთველის, ხო, რაც 70-იანი წლებიდან გვახსოვს კარგად, ეს დამკვირვებლური შრომები და ცეკას დივნებიც გვახსოვს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის გმირობას იღებდნენ ამაში, ხო? არა ბაყაყებზე და ნიანგებზე საუბარი, როგორც ჩვენი სოფლის მეურნეობის მინისტრი გვესაუბრება, არამედ ტრადიციული კულტურების განვითარებაზე, ბაზრების მოპოვების ხელშეწყობაზე და რეალურ პროტექციონიზმზე, და არა იმაზე, რომ შემოდგომაზე ირკვევა თურმე, რომ ყურძენი ყოფილა ჩაბარებული და იწყება ესეთ კამპანიური რაღაც, ესე რომ ვთქვათ, მცდელობა იმისა, რომ დააბინაონ დაუშვათ ყურძენი, ხო? და იმას აღარავინ აღარ კითხულობს, რომ საბოლოო ჩაბარების ფასი არის იმაზე, თვითღირებულებაზე უფრო დაბალი, ანუ გლეხს თავისი შრომა რაც უღირდა, ხო, იმის ნახევარფაში იბარებენ ყველაფერ ამას და ხშირ შემთხვევაში ფულსაც არ უხდიან. და ეს პრობლემა გადადის მეღვინეებზე. ჩვენ ვიცით, რომ მეღვინეებმა, რაც უკვე, ესე რომ ვთქვათ, მიღებული აქვს ჯერ შაშენდელი მოსავლისგან, ის საწაიღუნ არ იციან, და ეხაც ადმინისტრაციული მეთოდებით რაღაცნაირად წიხლით შეტენიან ქარხნებში, ესე რომ ვთქვათ, ყურძენს, ხო? ესე, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობა არ შენდება.
ჩვენ ყო მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხარ, დილამშვიდობის.
ამარჯობა.
გისმენთ.
ამასთანაც იყო პრეზიდენტმა დააჯილდოვა.
გისმენთ.
ამასთანაც პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრი დააჯილდოვა მედალით. შემდეგ კიდე იმდენი აგინა კინაღამ ადგილზეცემა ეს კაცი და კიდე სხვა მინისტრები. ასევე ეკონომიკის მინისტრი ოქტომბრელთა პიონერების თუ არა ოქტომბრელთა ასაკშია. რა გეშველება ხალხო, ასეთი მინისტრები რო არის მაშინ იმ კრილოგის იმაში რო რა ქვია იგავში, რა და როგორც არ უნდა გადაჭიდათო, თქვენგან მუსიკოსები არ გამოვა, კაცი უნდა მოვიდეს პროფესიონალი და ჭკვიანი და გული რო შესკივა და ცეკვა თამაშისგან რო არიყურება, მანამდე არაფერი არ გეშველება და დაიღუბება ეს ხალხია დღესდღეა. ინახავთ.
დიდი მადლობა. აქვე დაგისვანთ ბატონო გია ერთ კითხვას, იგი სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვაზერელის მკითხებით, საქართველოს ბაზარზე ხორბლის დეფიციტის შექმნის საფრთხე არ არსებობსო? ანუ არის მარაგი და მოსახლეობა პანიკაში არ უნდა ჩავდეს, ამის გამო არ მოხდება თქო ფასების მატება და ასე შემდეგ. თუმცა რეალობა მაინც სხვანაირი ჩანს ამ ეტაპზე.
ფასების მატება უკვე ეს არის შემდგარი ფაქტი, რაც უნდა ელაპარაკოს. საერთოდ ჩვენი ხელისუფლება შეჩეულია, რომ ტელევიზორი გვაჭამოს ხოლმე, ანუ პროპაგანდა გვაჭამოს, ხო? ანუ ტელევიზორში გითხრები ყველაფერი კარგად არის და რეალურ ცხოვრებაში ყველაფერი მთლიცე კარგად არ იყოს, ხო? ეს არის სტილი საერთოდ მართვის. რაც შეეხება მათ კვალიფიკაციას მინისტრების, მე ამაში ვეთანხმები ბატონს, რომ კვალიფიკაციაზე, ნუ აქ საერთოდ საუბარი არ არის, ხო? მეტნაკლებად ეხა შეიძლება იყოს მინისტრი ისეთი, რომელიც იკამათო, ხო? საკმარისი კვალიფიკაცია აქვს და ან არა აქვს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ ფაქტთან, როდესაც ლაპარაკსაც აზრი არ აქვს, ხო? ნუ ეხა როგორ შეიძლება ვერაკობალიაზე, ან კვალიფიციურებაზე, ან არაკვალიფიციურებაზე ილაპარაკო? უბრალოდ აზრი არ აქვს ამაზე საუბარს, ხო? ეხა მაგრამ მე ერთ რამეში არ ვეთანხმები ჩვენს მენელს, პროფესიონალიზმი არ უშველის ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ეს გარკვეული კარუსელი, რომელიც მუდმივად ტრიალებს ხე ხელისუფლებაში პრინციპში არაფერს არ ცვლის საბოლოო ჯამში, ხო, იმიტომ რომ თუ სისტემური ცვლილებები არ დაიწყო ქვეყანაში, მართლა აი მაღალი პროფესიონალებიც რომ მოვიდნენ თანამდებობაზე, ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლება დღეს არის თავის მიერ შექმნილი სისტემის მძევალი. ანუ სისტემა არ მისცემს პროფესიონალსაც კი რაიმეს გაკეთების საშუალებას, ხო? ჩვენ გვინახავს ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც პროფესიონალები მიდიოდნენ თანამდებობაზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა თავის სფეროში და სხვანაირად იმართებოდა ყველაფერი, ისინი ან ვარდებოდნენ სისტემიდან, გამოდიოდნენ ანარა და მათი დეკვალიფიკაცია ხდებოდა და გარკვეულ წილად ისინი აღიარებდნენ აი ამ, ესე რომ ვთქვათ, ჩემის აზრით საკმაოდ, ანუ ფაქტიურად ჩვენ კარუსელის რომელ ცხოველზე ვინზის ამის პრობლემა კი არ გვაქვს, თვითონ კარუსელის მექანიზმია გაფუჭებული, რომელიც არის სასწრაფოდ შესაძლებელი.
დიდი მადლობა ბატონგია, ჩვენ 2-3 წუთით შევწყოთ საუბარს და შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ ამავე თემაზე საუბარს. ახლა უნდა გადავინაცოთ ზუგდიდში, უკაცრავად სვანეთში, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთში საქართველოში ჯონბასი სამი დღის განმავლობაში სვანეთის რეგიონს სტუმრობდა. სვანეთში ელჩის ეს პირველი ვიზიტი იყო. ელჩის ვიზიტის შესახებ მესტიაში თეა შონიაგი ამბობთ.
სამი დღის განმავლობაში სვანეთს სტუმრობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. ეს ელჩის მესტიაში პირველი ვიზიტია. ვიზიტის მიზანზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რადიო ათინათან ისაუბრა.
The first reason is to celebrate the completion of a
მუზეუმში ფასებისა და სხვა ფასეულობების აღდგენა კონსერვაცია. ასევე შეიქმნა ბაზა საცავი, რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება საერთაშორისო მსოფლიო სტანდარტებს და სადაც იქნება დაცული ის ფასეულობები, რომლებიც გააჩნია მუზეუმს. ჩაუტარდა ასევე მომუშავე სპეციალისტებს ტრეინინგი კონსერვაციისა და პრეზერვაციის საკითხებში. ეს ყველაფერი შეუწყობს, რომ რეგიონმა მოიზიდოს უფრო მეტი დამსვენებელი ტურისტი, რომლებიც მიიღებენ სიამოვნებას სხვადასხვა
თვალსაზრისით. ელჩმა საკუთარი თვალით იხილა იმ ინვესტიციების შედეგები, რომელიც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში განახორციელა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სვანეთის რეგიონში. ეს კი გახლავთ დაახლოებით $5 მილიონი ინვესტიცია, რომელიც განხორციელდა ამ რეგიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. ელჩის თქმით, მან იხილა სვანეთში ბევრი ტურისტი და მოხარულია, რომ ამ რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარება მიმდინარეობს. ელჩის განმარტებით, ის რაც გაკეთდა სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში, უნიკალური ნივთების დაცვა და კონსერვაცია, მსგავსი პროექტები საქართველოში მომავალშიც გაგრძელდება.
Program was funded through a special program that the State Department
პროგრამა განხორციელდა სპეციალური პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. და ეს გახლავთ შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი, როგორც მას ეწოდება. ეს გახლავთ საკმაოდ კონკურენტული პროგრამა და ეს პროგრამა შემოსული წინადადებების საფუძველზე განიხილება. ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დამსახურება და ასევე იმ ადამიანების განწყობის დამსახურება, რომლებიც ამ წინადადებებით შემოდიან ჩვენთან, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რაც ეს პროგრამა ხორციელდება, საქართველოს ყოველწლიურად იღებს გრანტ და ყოველწლიურად
წარმატებას. As we go forward, I'm sure we'll continue to get good proposals.
სვანეთში სამდღიანი სტუმრობის დასასრულს ელჩმა აღნიშნა, რომ ის კვლავაც ეწევა ამ რეგიონს, რადგან ძალიან უყვარს მთები და მოხიბლულია ამ რეგიონის სტუმართმოყვარეობით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, მსმენელს შევახსენებ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. ბატონო გია, და მოდით არ ვიცი მსმენელი რომ დავამშვიდოთ ამ პირიქით. საუბრობენ იმაზე, რომ კიდევ არის მოსალოდნელი პურის ფასის მატება. ხუთ თეთრზე არის საუბარი პირველ ეტაპზე და თუ კი მაქსიმუმს მოვიყვანთ, ლარამდე გაიზრდება. რამდენად რეალურია ეს
ლარამდე? ეხა ესეთი სიტუაცია ქვეყანაში შექმნილი, ცხელი სეზონი მოდის, ხო? პოლიტიკურად ცხელი სეზონი არის შემოდგომა. არ ამგონია რომ ხელისუფლებამ სუბიექტური ფაქტორების გაჩენა დაუშვას, ხო? ობიექტური ფაქტორი ამ შემთხვევაში გაძვირები შეიძლება იყოს მხოლოდ იმპორტის ფასის გაზრდა. და ანუ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ საერთაშორისო ბაზრებზე რა მოხდება რეალურად, ხო? ერთია ის განცხადება, ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის განცხადებამ დაუშვათ ექსპორტის აკრძალვაზე ძალიან სერიოზული დაძაბულობა გამოიწვია. ეხლა თუ იმპორტის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ძირითადად მაინც იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, ხო? თუ ესე რომ ვთქვათ, ბირჟებზე ფასი მკვეთრად გაიზარდა, რისი საფრთხეც არსებობს, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ადგილური ბაზარზეც გარკვეული მატება იქნება გარდაუვალი. თუმცა მე გამიჭირდება ამის ზუსტი პროგნოზირება, იმიტომ რომ ნუ ეხლა მე რო ეს ვიცოდე, მაშინ ცოტა სხვაგან ვიქნებოდი, აქ არ ვიქნებოდი.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ბატონო გია, გიდასტურებ დიდ პატივისცემას ძენი პრინციპულობისათვის და მინდა გაგვიმართოთ, თუ კი ეს მარაგი არსებობს, ხისიერად რატო გაძვირდა ეს?
მადლობთ კითხვისათვის.
ხო, მე მგონი აქ მარაგის არსებობაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ არსებობს გრძელვადიანი კონტრაქტები, ანუ იგივე ციხის კომბინატებს აქვს გრძელვადიანი კონტრაქტები მომწოდებლებთან და არა, ანუ დასაწყობებულ მარაგებზე არ არის აქ საუბარი, აქ არის ანუ დაკონტრაქტებულ რაოდენობებზე, რომელიც ნენელა შემოდის, ხო? საერთოდ კონტრაქტებში ფასი მყარი არ იწერება. ანუ მე ერთი დღისკენ და ერთი მგლისკენ ესე მინდა, ხო, თათ არ მინდა, რომ ეს ციხის კომბინატები ები დავადანაშაულო ყველაფერ უბედურებაში, ხო? ის მათი წილი ამ უბედურებაში საერთოდ არ არის გადამწყვეტი, ხო? და საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ პრობლემა საერთოდ ფასებში კი არა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს პრობლემა გადახდის უნარიანობაში. ანუ საერთოდ ნებისმიერი პროდუქტი უნდა ღირდეს ის, რაც უნდა ღირდეს, ხო? უნდა მოიხსნას უბრალოდ სუბიექტური ფაქტორები, უბრალოდ ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება ეს პროდუქტი შეიძინოს იმ ფასად, რა ფასადაც ის იყიდება, ხო? ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ტოტალური უმუშევრობის პირობებში ვცხოვრობთ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საშუალო სტატისტიკური ქართველი არის გაკოტრებული და ამიტომ რეაგირებთ ჩვენ აი ესე რომ ვთქვა, მწავეთ ყველაფერ ამაზე, ხო? რაც შეეხება მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გრძელვადიანი კონტრაქტებზეა საუბარი, როდესაც მარაგებზე ქვეგვესაუბრებიან და არა რაღაც დასაწყობებულ რაოდენობას.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, გისმენთ. ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება ცოტა დრო გაგრჩება.
დიახ, ალბათ იცით ეს რატომ გასაროთქია. ხელისუფლება მიზანმიმართულად ახშობს და ანადგურებს ადგილობრივ წარმოებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მას უნდა ექსპორტიდან შემოიტანოს. თვითონ არის ხო ექსპორტიორი, ბატონო გია, და
იმპორტი
და ვარდების რევოლუციის შემდეგ დათეს ფათობები ხორბლის შემცირდა ორჯერ, ხო? კონტროლის მექანიზმები მოისწონა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს შემოვიდა 3 მილიარდ ნახევარი დოლარის საკვები პროდუქცია. ეს ხელისუფლების შემოტანილია, ხო, ძირითა და ყიდის ეს სამაკფასებში. ეს არის ელემენტარულად ძალიან მარტივად რაღაცა, რომ ის არადგურებს ადგილობრივ წარმოებას საერთოდ შემოიტანოს უცხოური ნაგავი და ზუსტად გაყიდოს და აჯამოს მოსახლეობას.
დიდი მადლობა.
ყველაფერი, მადლობა.
დიდი მადლობა.
ხო, ეხლა ეს საკმაოდ საინტერესო თემა, მაგრამ მე მაინც შეთქმულების თეორიას არ გავყვებოდი, ძალიან მარტივად ვიტყვი. ამის მიზეზი არის სხვა. ჩვენი ხელისუფლება გრძელვადიან ამოცანებს არ აყენებს არასოდეს, მას სჭირდება მოკლე სწრაფი ფული. მოკლე სწრაფი ფული მოდის იმპორტიდან. ანუ შემოვიდა საბაჟოზე, აკრიფა თავის გადასახადი და თავისუფალია, ხო? ეხლა სოფლის მეურნეობა გრძელვადიან ინვესტიციას საჭიროებს, დაუშვათ გრძელვადიან ამოცანასთან არის დაკავშირებული სახელმწიფოს განვითარებასთან. ჩვენ ხელისუფლებას არ ახასიათებს საერთოდ სტრატეგიული აზროვნება. ისინი ცხოვრობენ ერთი დღით. ერთი დღით, ანუ ხვალინდელი დღე როგორ გადააგონ, ახლა ზეგ რა იქნება, ხო? Ну, პრინციპში ეს მათ ან არ ფიქრობენ, ან ვერ ფიქრობენ, მე გამიჭირდება ამის თქმა, ხო?
ბატონო გია, ხვალ რა იქნება და ზეგ რა იქნება, ამას რომ მოვაყოლოთ ლოგიკურად, რა უნდა ქნას მოსახლეობა? ხომ არ ურჩევთ რაიმე მარაგის გაკეთებას?
არა, ესე არ ამგონია, რომ ესე ცუდად იყოს საქმე, ხო?
დიახ. აი, იმიტომ რომ ხალხმა დაიწყო ვიცი ჩემს გარშემო მარაგის გაკეთება, იგივე ფქვილი იქნება, შაქარი იქნება თუ ასე.
ეს ბუნებრივია, ესეთი ტიპის დროს, ესეთ დროს ესეთი რაღაცები ხდება, თუმცა მე მგონი ამას არანაირი აზრი არ აქვს, ხო? ინტერნეტ გლობალიზებულია დღეს, ეკონომიკური სივრცე მსოფლიოს, ხო? რა ხა ესეთი აშკარა დეფიციტი რო გაჩდეს და რაღაც მომიმარაგოთ. არ ამგონია ესე იყოს, ესეთი სიტუაცია იყოს. მე მაინც ფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობა ამ გზას არც დაადგება, ხო, ჩვენ გახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც კი, როდესაც ქვეყანა ორად იყო გახლეჩილი, ერთდღიანი პანიკა, ნუ ისიც არ იყო ბოლომდე პანიკა და საქართველოს მოსახლეობა მე ძალიან ისე ვთქვათ, ღირსეულად ჩვენი ხელისუფლებისგან განსხვავებით ძალიან ღირსეულად გადაიტანა.
დიდი მადლობა ბატონო გიამსმენელს, შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი და ნონას რჩებოსულ ორი წუთი წკი არა იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს. დღევანდელი ქართული გაზეთების მიმოხილვად დავიწყებ გაზეთით 24 საათი. ეშმაკი დეტალებში, ეს არის სტატია, რომელსაც გაზეთი პირველ გვერდზე გვთავაზობს და ეს სტატია შეეხება კრემლის მიერ სოხუმისში გაგზავნილ კონცეფციას, კერძოდ იმას, რომ უანგარო მეგობრობის დაფასება აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა უფლებების საშუალებით ცდილობს და ითხოვს რუსეთი აფხაზეთისგან. ალია, ნუ რა ბევრი სათაური შემიძლია გამოვყო ამ შემთხვევაში, ალბათ მხოლოდ სათაურების დაკითხვას მოვასწრებ. გილაურის ადგილს ვერა ქობალია დაიკავებს, კულტურის მინისტრად სოფონი ჟარაძე დაინიშნება, ნიკარურუას კი, ანუ ეს შეკითხვებია,
ვარაუდებით,
იახ. ნიკა კვეზერელის საქმეს დაკავებულმა ისაკი ამ თანამზრახველობად გიგი უგულავა და მამუკა ახვლედიანი დაასახელა, ესეც კითხვის ნიშანია სტატიის სათაურში.
ჩვენ პრესას კი
კითხვის ნიშნებით. იახ, ვინ მივა ბურჯანაძის მიერ შეკრებილ სახალხო კრებაზე, ეს არის უკვე გაზეთი რეზონანსი, გაზეთის თანახმად უკვე კონსულტაციები წარმოებს იმის თაობაზე, ოპოზიციური, დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შესახებ წარმოებს კონსულტაციები და მათ შორის კონსულტაციები წარმოებს იმაზეც, თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას 29 სექტემბერს საიამ საორგანიზაციო შეხვედრაზე. გაზეთი ახალი თაობა, აქაც სათაურებს გამოვყოფთი, თბილისის მძიმე შემოდგომა ზამთარი ექნება, დავით ონოფრიშვილი ამბობს, რომ ეკონომიკური კრიზისი სოციალურ კრიზისში გადაიზრდება და ასე შემდეგ, რაღაცა დავასრულო.
დიდი მადლობა ნონა, მსმენელს შევახსენებ, ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლდათ გოჩა ლეჟავა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.